Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandienos katechezės laidoje esu aš, brolis kunigas Antanas Blužas, ir šiandienos laidoje bandysime pasigilinti į pašvestojo gyvenimo dvasingumą, kad suprastume, kokią dovaną mums Viešpats padovanojo, būtent pašaukdamas tam tikrus asmenis į pašvestąjį gyvenimą. Kodėl vasario antroji turėtų būti pašvestojo gyvenimo diena? Mes žinom, kad vasario antrą bažnyčia švenčia grabnyčias, liaudiškai vadinama šventė, arba Viešpaties Jėzaus paukojimo šventykloje šventė. Pirmiausia, mes turėtume tada atsiminti, kad mūsų Viešpats Jėzus, pats Dievas tapęs žmogum, jis yra aukojimas šventykloje kaip auka Dievui, kaip pirmagimis, kuris turi būti pašvestas Dievui. Iš to ir kyla visų mūsų kaip pašvestųjų gyvenimo tikslas, prasmė, būti patiems pašvestiems Dievui, Dievo reikalams, Dievo tarnybai. Mes žinome, kad visi krikščionys per krikštą taip pat yra pašvesti Dievui, taip pat yra sujungti su Jėzumi Kristumi, yra palaidoti jo mirtyje, yra taip pat prikelti naujam gyvenimui gyventi su Jėzum, Jėzuje, kaip šventasis apaštalas Paulius sako laiške romiečiams, kad ne vienas negyvena sau, ne vienas sau nemiršta. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, esame Viešpaties. Todėl mes visi, kaip krikščionys, esame pašvesti Dievui, kad gyvendami ne sau, bet gyvendami Jėzui, Jėzuje ir per Jėzų su juo darytume Dievo darbus. Kas tada yra vadinamieji vienuoliai? Kas tada yra tie vadinamieji pašvestieji, kuom jie skiriasi nuo kitų krikščionių? Mes žinome, kad pirmais amžiais visi krikščionys stengiasi radikaliai sekti Kristų. Visi krikščionys bandė imituoti Kristaus gyvenimą, net ir trokšdami numirti taip kaip Jėzus, ypač bažnyčios persekiojimo laikais, kankinių laikais, kada mes žinom net ir tokių istorijų, kaip jaunuoliai, kaip, pavyzdžiui, Origenas, bandė pabėgti iš namų tam, kad numirtų kankinio mirtim, ir jiems sutrukdė situacija, kada motina paslėpė drabužius, kad nepabėgtų iš namų, ir taip sutrukdė jam numirti kaip kankiniui. Ir mes žinome, kad krikščionis degė tuo uolumu numirti kaip Viešpats, už pasaulio išganimą, kad taip pasitarnautume viso pasaulio išgelbėjimui. Ir daugelis krikščionių, mes žinome, kad taip ir sekė Kristų, radikaliai paukodami savo gyvybės, išliedami kraują už Jėzų, išliedami kraują už dangaus karalystę. Ir kaip žinom, šventąjį Ignotą Antiochietį, kuris meldė, kad jam nesutrukdytų būti nužudytam dėl Jėzaus mirt kankinio mirtim, ir kuris sakė, va dabar aš tikrai galėsiu vadintis krikščionim. Istorijos bėgėje mes žinom, kad krikščionybėje tas laikotarpis baigės, kada krikščionybė imperatoriaus Konstantino buvo pripažinta kaip legali religija, ir tada baigėsi tie krikščionių persekiojimų laikai, užplūdo didžiuliai antplūdžiai nauja krikščių į bažnyčią, kurie galbūt krikštijosi nebūtinai iš uolumo dėl evangelijos arba iš meilės Jėzui, bet galbūt kai kurie krikštijosi ir iš tam tikrų politinių sumetimų, mes nežinom visų situacijų. Bet mes žinom taip pat, kad buvo daugelis krikščionių, kurie labai radikaliai kėlė klausimą, o kaip sekti Jėzų dabartiniai situacijai, kada nesam persiekėjami, kada mūsų gyvybei negresė joks pavojus, ir kaip galima išgyventi krikšto pažadus, kaip galima tikrai numirti šiam pasauliui, išsižadant savęs ir sekant Jėzų dėl pasaulio išgelbėjimo, nes tas išgelbėjimo klausimas visą laiką buvo aktualus krikščionims, kurie tikrai stengiasi gyventi kaip Jėzus. Ir mes taip pat žinome tokį šventąjį, kurį net per seniausiai sausio 17 dieną minėjome, tai šventąjį Antaną Didįjį, dykumų tėvą, kuris vienas iš pirmųjų pasitraukė į dykumą. Nors mes žinom, kad taip pat istorija buvo ir net ir judaizmo religijoje įvairiausių tokių grupelių, kurios irgi gyvendavo bent jau šalia dykumos ir laukė ateinančio mesijo. tai tas turbūt nėra visiškai naujiena. Bet šventasis Antanas, pats nebūdamas kunigu, bet mes žinom, kad kai jo tėvai paliko jį, kai jie numirė, kai Viešpats juos pasišaukė amžinybę, jie paliko jam taip pat nemažai turtų. Ir jis išgirdęs evangeliją, kad jei nori būti tobulas, eik parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams ir ateik sek paskui mane. Jis padarė tą raidiškai. Jisai išsižadėjo savo turtų, pasirūpindamas savo sesers auklėjimu, atiduodamas ją garbingų žmonių priežiūrą ir pats pasitraukdamas į dykumą. Ten susidurdamas su įvairiausiais išbandymais, įvairiausiomis pagundomis, jisai tapo dideliu autoritetu iki šių dienų visam pašvestojo gyvenimo ratui, visiems, visų rūšių, galima sakyti, visų kongregacijų vienuoliams ar visų ordinų vienuoliams. Nesvarbu, ar tai būtų kontemplatyviųjų ordinų, ar tai būtų apaštalinių, bet tai yra kaip viso pašvestojo gyvenimo toks modelis. Taigi, kokios yra taip pat tos rūšės dabar, ką mes turime tam pašvestajam gyvenime? Mes žinome, kad pirmais amžiais pagrindinė rūšis pašvestojo gyvenimo tai ir buvo būtent ta dykumos gyvenimo rūšis, kada žmonės eidavo į dykumą tam, kad sugebėtų palikti pasaulį, kad sugebėtų numirti sau, kad sugebėtų prisikelti Kristui per askezę, per paklusnumą, per maldą, per kontempliaciją, taip visiškai susitapatindami su Jėzumi. Kaip pagrindinė mintis, ką vienuoliai stengiasi daryti, ką tie pašvestieji stengiasi daryti, galėtų būti paimta iš laiško filipiečiams antrojo skyriaus, kada apaštalas ragina krikščionis būti tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, kuris būdamas lygus su Dievu, apiplėšė pat save, nelaikė grubiu būti lygiu su Dievu, bet jisai prisėmė tarno išvaizdą, jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ir todėl Dievas išaukštino jį ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų. Taip ir krikščionis, kurie stengiasi gyventi tą pašvestą gyvenimą, stengiasi radikaliai išgyventi būtent tokį pat nusistatymą. Ir vienuolinio gyvenimo dvasingumui yra būdinga toksai kaip savotiškas ciklas, kad vienuolis pirmiausia stengiasi irgi nužengti, arba tiksliau apiplėšti pat save, kaip Viešpats nužengė iš dangaus ir apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą, taip ir pašvestasis stengiasi apiplėšti pat save, nuo viso, kas pasaulietiška, kas atrodytų kitiems žmonėms svarbu, tai ar tai būtų turtai, ar tai būtų žemiška garbė, ar dar kitokie dalykai, tai vienuolis pirmiausia apiplėšia pat save, priimdamas tarno išvaizdą. Ir taip sekdamas Kristum, jis trokšta susitapatinti su Kristum, tapti vieną su juo. Ir taip būtent tokiu būdu būti išaukštintam, nes Viešpats mus visus pašaukė į dievišką į gyvenimą, kad mes per kryžių, per Kristaus sekimą taptume šventi, taptume tokie, kaip jis pats yra. Ir vienuoliai, praktikuodami įvairiausius dalykus, askezę, pasnikus, rankų darbą, maldą, stengiasi tą išgyventi savo kasdienybei. Mes žinome, kad tikslas taip pat nėra tapti tobulu vien tik tai askezėje arba pasnikuose, nes mes žinome taip pat, kad tais pirmais amžiais ne visi vienuoliai, kurie traukėsi į dykumą, buvo kaip autoritetai, kaip pavyzdžiai kitiems žmonėms, bet kai kurie galbūt ir pasikeldavo į tam tikrą puikybę arba dėdavosi jau labai daug pasiekę kitų žmonių akyse. Ir mes žinome, kad tai nėra tikslas pašvesto gyvenimo. Bet pašvesto gyvenimo tikslas yra būti paukotam Dievui. Kad tikslas yra Dievo meilė. Kad tikslas, net ir išeinant į dykumą, tai nepaniekinti pasaulį kaip sugedusi, supuvusi, bet būtent išeinant į dykumą melstis už pasaulį. Būta žemės druska, būt pasaulio šviesa. Šventasis Jonas Kopėtininkas, toksai 6 amžiaus Sinajaus dykumos tėvas, kuris yra parašęs laiptus į dangų, už tai jis ir turi tokį vardą, kopėtininkas arba kopėčias į dangų. Jis ten įvairiausių tokių kartelių, lygių rašė, ką mes turėtume siekti savo dvasiniam gyvenime. Ir jis yra pasakęs tokią frazę. Angelai yra vienuolių šviesa, o vienuoliai yra pasaulio šviesa. Todėl vienuoliai semdamiesi pavyzdį iš paties Jėzaus, kuris yra iš tikrųjų tas vienintelis tarpininkas, kuris daug labiau negu angelai galėjo mums apreikšti apie Dievą, Dievo tiesą, nes jis pats yra Dievas. Taigi vienuoliai semiasi šviesos iš Kristaus, iš Jėzaus. Jie patys viendinamiesi su Jėzumi Kristumi, trokšta tapti šviesa pasauliui. Būtent, kad ne mūsų šviesa, bet kad Jėzaus šviesa šviestų. Net ir jeigu esam kažkur tai atrodytų fiziškai atskirti, apsiriboję, tai viešpaties šviesai tai yra tik tai kaip dar didesnė galimybė šviest, kaip dar didesnė galimybė paliest žmonių širdis atsivertimui. Taigi vienuolis, susitapatindamas su Jėzumi, kuris yra vienintelis tarpininkas, jisai irgi stojasi Dievo akivaizda kaip užtarėjas už pasaulį, už pasaulio atsivertimą. Mes taip pat galime atrasti pradžios knygoje 28 skyriui 12 eilutei Jokūbo kopečių viziją, kada Jokūbas sapnavo angelus, matė kaip kopečias nusileidusias iš dangaus į žemę ir matė angelus užlipančius ir nulipančius tomis kopečiomis. Ir jis tada pastatė toje vietoje altorių, pripažindamas, kad ta vieta yra šventa. Mums tai kalba apie tą angelų tarpininkavimą tarp Dievo ir žmogaus, kai jie atneša Dievo žinę žmonėms, Dievo prieškimą, pristato žmonių maldas Dievui, taip ir vienuoliai savotiškai tampa tokiais tarpininkais per Jėzų Kristų, kuris tapo mūsų to vieninteliu tarpininku, kuriam taip pat ir tie patys angelai tarnauja. Taip ir vienuoliai, būdami vienybėje su Jėzumi, susitapatinę su Jėzumi, kurie gali sakyti, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus, jie gali stoti dangiškojo tėvo akivaizdą Jėzaus vardu ir maldauti už pasaulį. Jie gali prašyti Dievą už nusidėjėlio atsivertimą, gali prašyti Dievą taip pat ir už misijas, už evangelizaciją. Ir taip atlieka savotiško tokią angelų rolę, būti tais Dievo pasiuntiniais. Taip pat mes žinom, kad daugelis vienuolių yra garsus kaip ir tais pirmaisiais amžiais, taip ir šiandien. Jie yra garsus ir dvasios tėvai, kurie gali žmonėms gyvenantiems pasaulį duoti įvairių patarimų dvasiniam gyvenimui. Ne tiek tokių receptų, ką reiktų daryti arba ko nedaryti, bet per tą gyvenimą su Jėzumi, per numirimą pasauliui, per maldos gyvenimą, pašvestieji žmonės dar giliau stengiasi suvokti Dievo valią, kaip tie angelai, kurie, tarkim, nusileidžia kopėčioms į žemę, jie gali taip pat ir žmogui padėti atskleisti ir suprasti Dievo planą, ką Dievas trokšta iš mūsų visų, ko jam reikėtų, ką jis yra mums numatęs mūsų laimėj. Ir todėl vienuolių pašaukimas yra labai svarbus, yra sužadinamas net ir alkis, tai Dievo duotai vizijai, kad mes pasiektume tą pilnatvę, kad pasiektume prieškimo pilnatvę, kad mes kaip žmonės tikrai išsiskleistume su abiem prigimtim, su mūsų žmogiška prigimtim, taip pat, kad mes išskleistume ir tą dieviškąją prigimtį, kurią esam gavę per krikštą. Pats žodis vienuoliai mums jau suponuoja tokį dalyką, kad vienuolis tai turi būti vienas, turi būti atsiskyręs. Ir mes tą matome pirmųjų amžių tėvų gyvenimuose, kad jie eidavo ir gyvendavo po vieną. Ir kaip tada mums suderinti tą tokį požiūrį su šventojo rašto vieta, kada Dievas pradžios knygoje pamatęs Adomą yra ištaręs negera žmogui būti vienam. Kodėl vienuolis tada turėtų būti kaip kažkoks pavyzdys arba kažkokia dorybė visiems krikščionėms, kaip suderinti mums, kurie gyvenam ypač šiais laikais, kada klesti individualizmas, kada klesti ta žmonių susireikšminimas, kada atrodo, kad nereikalinga kiti, aš pats būsiu nepriklausomas, ar nebus tokia pagunda net ir išeiti vienuolyną, siekti tik savo tobulumą. Ir mes žinom, kad vienuolis iš tikrųjų niekada nėra vienas. Pirmiausia, tai kad jis yra, net ir būdamas atsiskyręs ar dykumoj, jis yra su bažnyčia. Jis yra bažnyčios dalis, kad vienuoliai nėra tik dėl savęs. Ir taip pat mes žinome, kad vėliau, net ir pirmaisiais amžiais, bet jau po Šventojo Antano, atsirado dar kitokia vienuolinio gyvenimo forma, tai ne tik tai pavieniai atsiskyrėliai, bet tas vadinamas cenobitinis gyvenimas, kada vienuoliai būrėsi į bendruomenės, kad taip galėtų jie praktikuoti krikščionišką gyvenimą, kaip tą angelišką gyvenimą, būtent patarnaudami vienas kitam, patarnaudami savo kasdieniniuose poreikiuose, o ypač praktikuodami paklusnumą. Nes angelai, kaip pavyzdys vienuoliams, taip pat jie yra tarnaujančios būtybės, jie yra paklusnus, kaip tarpininkai, jeigu jie turi būti geri tarpininkai tarp Dievo ir žmogaus, jeigu jie tarnauja tikrai Dievui, jie paklūsta Dievui, jie paklūsta Kristui, vieninteliam tarpininkui. Taip ir vienuoliai, siekdami to tobulo šventumo, pirmiausia stengiasi paklusti, paklusti Kristui, paklusti bažnyčiai ir paklusti vienas kitam per tą paklusnumo įžadą, per bendruomeninį gyvenimą, kada negali tik tai būti pats vienas sau nuostabus, kada galvoji, kad jau pasiekiai tobulumą, kada galvoji, kad jau esi šventas, bet gyveni iš tikrųjų puikybėje ir iliuzijoje. Tai bendruomeninis gyvenimas labai padeda žmogui pamatyti, kaip veidrodį, savo netobulumus, savo nuodėmes. Ir čia vėl vienuoliai galėtų būti labai geras pavyzdys visiems krikščionims, kuriems irgi galioja tas Dievo pasakymas, kad žmogui negera būti vienam. Negalima turėti tik tai savo asmeninį dvasingumą arba savo asmeninę viziją apie Dievą, bet kad visi krikščionys yra pašaukti burtis į bažnyčią, į Kristaus kūną, burtis į bendruomenę, tarnauti bažnyčiai, tarnauti bendruomeniai, taip pat tarnauti visiems žmonėms, skelbiant evangeliją. Tik tokiu būdu galima pasiekti šventumą, tik tokiu būdu galima tapti tokiais kaip Jėzus, nes ir Jėzus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet pats tarnauti ir atiduoti gyvybės už daugelį, atiduoti savo gyvybę, paaukoti ją, pašvęsti Dievui savo gyvybę, kad mes būtume išgelbėti. Todėl žiūrėdami šiandien į vienuolius, į vienuolinį pašaukimą, į jų pasišventimą Dievui, mes galim taip pat kiekvienas atrasti savo pasišventimo Dievui prasme, kokiam luome aš begyvenčiau, ar būčiau vienuolis, ar kunigas, ar pasaulietis, kad dar labiau įsiliečiau į bažnyčios misiją, kad nebūčiau vienas ir kad suprasčiau, kad vis dėlto be bažnyčios nėra išganimo. Mes žinome, kad bažnyčios istorija tai nėra statiškas dalykas, kada viskas atrodytų pastovu, tik tai nusistovėjusi tvarka, kaip kartai žmonės gal norėtų, tokio saugumo, patogumo. Taip yra atsitikę ir su vienuoliniu dvasingumu, su vienuoliniu pašaukimu, kada nuo pirmųjų amžių besivystant vienuolynams, išsivystė nemažos ir struktūros, bendruomeninis gyvenimas, atsirado įvairios regulos, kaip Švento Bazilijaus regula, ypač visa rytų bažnyčia praktikuoja vienuoliai tą regulą. Taip pat mes žinom, kad atsirado ir vakarų vienuolinio gyvenimo monasticizmo tėvas Šventasis Benediktas, jo regula, ir kad taip vienuoliai, gyvendami tuo idealu siekti šventumo bendruomeniai, eidavo į nuošalės vietas, į apleistas galbūt vietas, ir ten jie gyvendami kūrė miestus. Mes žinom, kad iš to, galima sakyti, kyla net ir Europos šaknis, iš tų benediktiniškų vienuolynų, nuo kurių prasidėjo daugelis Europos miestų, kada suklestėdavo aplink tuos vienuolynus ir žmonių, kasdieniai gyvenimai, jų būtis. Jie galėdavo šlietis prie tų vienuolynų, kaip prie saugių tvirtovių, ypač tamsiaisiais viduramžiais, kai būdavo įvairūs priešo antpoliai, kad daugelis vienuolynų išsaugojo taip pat ir kultūras. Mes žinom, pavyzdžiui, Katalonijoje, tokį garsųjį Montserrat benediktinų vienuolyną, kur vienuoliai per savo darbą, per savo mokslą išsaugo ir katalonų kalbą, meno dalyko. Bet bažnyčios istorija taip pat nebuvo viskas vien tik tai tobula. Mes žinome, kad tam tikra dalis to dvasingumo užsidarė. Tai pasidarė kaip tarsi tam tikrų išrinktųjų dvasingumas. Ir vėliau, po Grigaliaus reformos, suklestėjus net ir tiems vienuolynams, buvo dar didžiulis troškulys žmonių tarpe sekti Kristų. Ir jiems kilo didžiulis uždavinys, kaip sekti Kristų, kaip galėtų dar labiau išgyventi tą evangelinį radikalumą. Brangus Marijos radijo klausytojai, minime ir pašvestojo gyvenimo dieną, todėl šiandienos laidoje gilinamės į pašvestą į gyvenimą. Su jumis esu aš, brolis kunigas, pranciškonas Antanas Blužas. Prisiminiau apie tą didžiulį žmonių troškimą sekti Kristumi viduramžiais. Ir 13 amžius bažnyčios istorijoje žinomas kaip mendikantų arba tų keliaujančiųjų arba elgetaujančiųjų ordinų laikotarpis. Žmonės trokšdami sekti Kristų, būdami pasauliečiais, tais laikais ypač rinkosi tą radikalų neturto gyvenimą, ne pasitraukdami į dykumą, bet būtent keliaudami iš miesto į miestą, pamokslaudami, taip stengdamiesi imituoti ne tik tai Kristaus tą kontemplatyvėją dimensiją, kada, jeigu pirmaisiais amžiais vienuoliai rinkosi dykumuose, susikoncentruodavo ypač ties Jėzaus Kristaus pasitraukimu į dykumą, kur jis buvo velnio gundomas, taip pat jiems tas buvo labai svarbu, tie Jėzaus momentai, kada jisai atsiskyręs traukdavosi į maldą. Tai nuo 13 amžiaus, gal net ir truputį anksčiau, žmonėms buvo labai svarbu imituoti Kristų jo gyvenimą su apaštalais, būtent tą keliaujančiojo pamokslininko gyvenimą, ir tada žmonės sekė būtent tokiu Kristaus gyvenimo idealu. Tais laikais mes žinome, kad buvo žmonių, taip pat ne visada atitiko bažnyčios mokymą, ne visą laiką pakluso bažnyčios autoritetui, ne visą laiką sugebėjo priimti net ir bažnyčios nuodėmes, ir taip pasiduodami kaltinimo dvasiai atsiskyrė nuo bažnyčios, ir iš to kilo nemažai tų eretiškųjų, kaip valdiečių, katarų erezijos, tie judėjimai, kurie irgi prasidėjo su bažnyčios palaiminimu, kurie degė Kristaus sekimo idealu. Ir viešpats tais laikais ypač pašaukė tokius garsiuosius šventuosius, kuriuos mes žinome ir šiandien, šventąjį Dominiką, ispaną tokį, dominikonų įkūrėją. Taip pat mes žinome, kad viešpats pašaukė ir šventąjį Pranciškų iš Asyžiaus, talą pranciškonų arba mažesniųjų brolių įkūrėją, buvo ir kitų, taip pat vienuolynų, tais laikais atsirado ir karmelitų dvasingumas, taip pat jie yra mendikantai keliaujantis ordinas, elgetaujantis ordinas. Ir būtent bažnyčia, ypač per Šventojo Pranciškaus istoriją, mes žinome, kad tuose paklusniuose, tuose, kurie besąlygiškai pakluso bažnyčios mokymui, bažnyčios autoritetui, ypač Laterano ketvirtojo susirinkimo mokymui, kaip Šventasis Dominikas, Šventasis Pranciškus, bažnyčia pamatė juose įrankį būtent skleisti tikrąjį katalikų tikėjimą prieš tas erezijas. Ir dominikonai, kurie yra pamokslaujantis ordinas, jie pasišventė mokslams ir autentiškiams geriems pamokslams prieš erezijas. Šventasis Pranciškus kūrė, taip pat ir buvo solidarus ypač su raupsuotaisiais, su vargšais. Visą laiką tie broliai eidavo gyventi į miestų pakraščius, ten, kur būdavo įvairių bėdų, ligų slėgiami žmonės. Taip pat Šventasis Pranciškus daug laiko praleido atsiskyręs kaip eremitynuose, kaip eremitas. Taip pat nemažai ir pamokslavo, kvietė žmonės į atgailą, sakė, kad meilė yra nemylima, kad žmonės atsigręžtų, kad atgailotų, kad sektų Kristų. Ir taip mes turime šiandien bažnyčioje tokias kaip dvi pašvesto gyvenimo kryptis. Tai ką vadiname vieną grinai kontemplatyviąją kryptim arba vienuoliškąją, tą monastinę. Ir taip pat turime kitą kryptį, tai vadinamąją apaštalinę, apaštališkojo gyvenimo kryptį, kaip minėjau, būtent dėl to, kad tie įkūrėjai buvo užsidegę imituoti Kristaus gyvenimą su apaštalais, rinkdamiesi būtent tokį radikalų neturtą, gyvendami tokį gyvenimą, kaip gyveno Jėzus su savo mokiniais, lydimas savo mokinių. Ir taip jie įkūrė tas ordinus, vadinamuosius mendikantų ordinus, tai Švento Pranciškaus mažesniųjų brolių, taip pat Švento Dominiko pamokslininkų ordinas ir kiti. Mes žinome, kad dėl įvairių tų eretikų, valdiečių, katarų, ketvirtajame Laterano susirinkime, bažnyčia uždraudė steigtis naujiems ordinams. Tai mes praktiškai turime paskutinį ordiną, kuris dar spėjo prieš tą draudimą įsikurti mažesniųjų brolių ordiną, kuris įsikūrė 1209 metais, nuėjus Šventam Pranciškui į Romą ir paprašius popiežiaus palaiminimo gyventi tą atgailos gyvenimą, sekant Kristų neturtingą ir nukryžiuotą. Šventasis Dominikas jau nuėjo po tų 14 metų po susirinkimo ir turėjo prisitaikyti Šventojo Augustino regulą. Mes šiais laikais turime įvairiausių kongregacijų, turime įvairiausių įkūrėjų vienuolynų, ypač 19 amžiuje, siaučiant įvairioms ligoms, marams, arba esant dideliam švietimo stygiui, tai pavyzdžiui 16 amžiuje jėzuitai, arba 19 amžiuje mes žinom šventą kunigą Joną Bosko, saleziečių įkūrėją, kuris pamatė didžiulį poreikį darbuoti su apleistais, vargstančiais gatvės vaikais, kurie gyveno įvairiausiomis sunkomis sąlygomis. Ir būtent tie vienuolynai kiti jau po tų mendikantų tai atsiliepdavo dažniausiai kažkokį tai konkretų iššūkį savo aplinkoj, konkretų poreikį. Ir iš to mes turime įvairiausią nemažą skaičių įvairių kongregacijų, saleziečių arba įvairių sesučių kongregacijų, kurios pasišvesdavo misijoms, pasišvesdavo švietimui, dirbdavo kaip medicinos srity, slaugydavo ligonius, šelbdavo vargšus. Taip pat mes dar galėtume atkreipti dėmesį į dar vieną labai svarbų dalyką, kuris gal kažkiek tai kitiem ir būtų kaip klausimo arba diskusijų objektas, tai įvairūs tie vadinami tretieji ordinai prie tų ordinų, kaip pavyzdžiui pranciškonai, dominikonai, yra atsiradę pasauliečių pranciškonų arba vadinamų tretininkų, taip ir dominikonai turi savo tretininkus, net ir šių laikų tos naujos kongregacijos kartais irgi turi savo vadinamųjų tretininkų arba oblatų. Žinome ir, pavyzdžiui, meilės misionierės, palaimintosios motinos Teresės, jos irgi turi tretininkus. Esu girdėjęs, kad ir joanitai taip pat turi savo pasauliečių draugų. Tai mums rodo tik dar vieną tokį dalyką, apie kurį minėjau jau prieš pertrauką, tai kad žmogui negera būti vienam. Ir kad viešpats per tą pasišventusiųjų asmenų charizmą, per jų visišką atsidavimą Dievo tarnybai, bet kokiu būdu, kokiu tik būtų viešpats pašaukęs, ar tai būtų atsidėjimas kontemplatyviai maldai, ar tai būtų atsidėjimas pamokslams, ar broliškam solidarumui su vargšais, švietimui, visą laiką atsiranda tų žmonių, pasauliečių, kurie lydi, kaip Jėzus apaštalais lydėjo įvairus nemažas būrys moterų arba kitų geradarių, tokių kaip šventasis Juozapas iš Arimatėjos arba Nikodemas, kuris buvo atėjęs pas Jėzų nakčia klausti apie atgimimą, apie išganimą, galbūt neakivaizdžiai dėl žydų baimės, bet jie sekė irgi Jėzų. Jie nebuvo vieni iš apaštalų, nebuvo vieni iš tų, kabutėse, tokių išrinktųjų, bet mes žinome, kad dangaus karalystėj visi mes esame pašaukti, visi esame išrinkti, tik tai kiekvienas savo būdu. Todėl tie pasauliečių ordinai, vadinamieji tretininkai, tai ypač šiais laikais, kaip ordinas yra pripažintas bažnyčios, tai pasauliečiai pranciškonai, kurie irgi stengiasi gyventi to Šventojo Pranciškaus idealu ir sekti Kristų savo aplinkoje, savo darbovietėje, savo šeimoje, pasišvęsdami Dievui. Taigi matome, kad Kristus mus kviečia visus jungtis į bažnyčią, jungtis net ir į tam tikrą dvasingumo šeimą, kada mes galim paklausti Viešpaties, o kokią kelią tu esi man parodęs, ar aš vasario antrąją, kai vienuoliai švenčia savo dieną, arba daugiau dėmesio yra skiriama vienuoliniam dvasingumui, ar aš nepuolu į liūdesį galvodamas, kad Viešpats galbūt mane apleido, ar manęs nepašaukė jam tarnauti. Ir aš norėčiau tik padrasinti, kad mes nepultume į liūdesį, bet galėtume būtent išprovokuoti to pašvestojo gyvenimo idealų, tų evangelinių patarimų, tų įžadų, kuriuos pašvestieji duoda, tai gyventi, kaip mes pranciškonai sakome, be nuosavybės, klusniai, skaiščiai. Ar aš kaip žmogus galiu būti taip pat tų įžadų išprovokuojamas rinktis lygiai tokį pat gyvenimą savo aplinkoj, gyventi pagal evangeliją, radikaliai, nepasiduodamas įvairiems nuodėmės kompromisams. Ar aš galiu taip pat džiaugtis kartu su pašvestaisiais, kurie savo visą gyvenimą 100% yra atidavę Jėzui, bendruomeniniam gyvenimui, bažnyčios tarnybai. Ar aš galiu irgi prašyti Viešpatie, duok ir man tokių jėgų, duok ir man tokio noro pasišvest, kad aš galėčiau tarnauti tavo bažnyčiai, tavo reikalams, tavo evangelijai, kad aš irgi galėčiau būti kaip šviesa pasauliui, kad aš galėčiau būti šio žemės druska, net ir gyvendamas savo aplinkoj melstis, taip pat praktikuoti ir tam tikrą askezę pagal savo pašaukimą, atsisakydamas vartotojiškumo, atsisakydamas perdėto pirkimo galbūt, ar per daug didelės prabangos, ar per daug skanių valgių, kad mano širdis būtų prisirišusi prie dangaus karalystės. Pašvestojo gyvenimo diena neturėtų būti vien tik tai vienuolių nusavybė, kada vienuoliai džiaugiasi vien tik patys savimi. Aš manau, kad tai nebūtų teisinga, bet pirmiausia, turėtume atsiminti, kad tai yra Viešpaties paukojimo šventykloje šventė, kad Viešpats buvo paukotas Dievui, kaip pirmagimis, kaip auka Dievui, taip ir mes, kaip krikščionis, kaip pakrikštytieji, Kristaus mokiniai, irgi esame paukojami Dievui ir jo tarnybai, kad visi mes esame pašaukti, visi esame pašvesti sekti Kristų, kiekvienas tuo būdu, kokį mums yra davęs Dievas. Nepamirškime savo pašaukimo susitapatinti su Jėzumi, dar kartą noriu tik tai priminti, kaip tą padaryti, kokį dvasingumą mes praktikuojame, tai kad būtent būtume tokio nusistatymo, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus, kuris nelaikė grobiu būti lygiu su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą. Ir taip Dievas jį išaukštino, būtent tada, kada jis tapo klusnus Dievui iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ir mes kaip krikščionės tada turėtume nuolat išgyventi tą tokį dvasinio gyvenimo procesą, kada nepasiduodam net ir dvasingumo vartotojiškumui, kada galvojam, kad Viešpats išpildys tik mano žemiškus norus, žemišką sėkmę. Jeigu noriu praktikuoti autentišką dvasingumą, autentišką pasišventimą Dievui, tai turėčiau nuolat atsimintos angelus ant Jokūbo kopečių, kurie nužengė iš dangaus ir užžengė į dangų, kad mes per nusižeminimą, per savo apsiplėšimą, per pasiaukojimą dėl Kristaus, dėl jo misijos, dėl bažnyčios, taip galėtume užžengti į dangų tam dieviškajam gyvenimui, prisikelimui, kad mūsų tas dvasinis gyvenimas tai yra nuolatinis atsinaujinimas Kristaus šviesoj, kada Jėzus apšviečia mus per maldą, kada mes skiriam laiko ištikimai kasdieniai maldai, taip gaunam Dievo šviesą, kada gyvendami atgailos gyvenimą valom savo širdį nuo įvairiausių nuodėmių, nuo įvairiausių prisirišimų, atiduodam jam per atgailą savo visą tą turtą, atiduodam jam savo gyvenimą kaip savo brangiausią turtą, savo gyvybę, dovanojam jam kasdieniam pasiaukojime, ištikimybei, meiliai dėl Jėzaus ir taip tampam vieną su Juo. Esam suvienėjami Juo, Jėzus ateina, gyvena mūsų širdyse, visa švenčiausia trejybė ateina ir gyvena pas kiekvieną, kuris pasilieka Dievo meilėje. Ir taip ypač mes galime vienytis tada su Juo per sakramentus, per krikštą, kurį esam priėmę, jau esam suvienyti, bet jį išgyvename kasdienybėj. Taip pat esam gavę šventąją dvasę, šventosios dvasios asmenį priėmę per sutvirtinimo sakramentą. Ir ypač per dažną, ir nebijau pasakyti, kasdienę komuniją, kada į mūsų kasdienybę ateina pats viešpats Jėzus, kada jo kūnas ir mano kūnas, kada jis ir aš tampame vieną. Tada mes galime su apaštulu Paulium kartu sakyti, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Todėl, brangieji, džiūgaukim, švęskim šią Kristaus paukojimo šventę, grabnyčias, džiugia širdimi, nes mes visi esame pašvesti Dievui, visi esame pašvesti dangaus karalystei, Dievo tarnybai. Ačiū Jums visiems, kad šią valandėlę buvote su manimi, kad galėjome pasigilinti į vienuolinį dvasingumą. Raginu Jūs gilintis, nebijoti ir kasdienybėje domėtis, skaityti dvasinės, ypač tų pačių vienuolynų įkūrėjų, knygas, jų raštus, kad taip atrastume ir savąją laimę gyvendami su Jėzumi. Ačiū, su Jumis buvau aš, brolis pranciškonas kunigas Antanas Blužas, sudieu.